The question is simply, what if the person does not acknowledge his or her wrong and stands by his or her actions?
Yung repentance is not just saying sorry or pardon me. It's not even feeling ano eh, hindi lang yung feeling bad that something is done. Pag sinabi nating repentance, repentance is actually a radical reorientation of your life.
Hindi lang siya pag-amin na hindi merong mali, pero na meron kang natutunan, i-apply mo yun.
O yan, totoo.
Hello everyone! Mabuhay! Welcome back! And nagbabalik po kami ang Podcast. At syempre ako pa rin po si Pods Albert at kasama aking walang kupas na partner na si
Pods Chris.
Yes, ayan naman! Pods, ano na, parang it's been a long while.
Ayan, ay, parang 5 decades, Father Albert, hindi naman po. Ayun.
Medyo nangalawang na nga ako sa pagsisetup ng ating production. Ang tagal ko kanina, di ba? Sorry naman.
Si Pads Albert, kasi nakita ko yung kanyang pagod kanina. Pinapawisan na po siya sa pagsisetup nitong aming
actually. Tapos may lakas pa ng loob mag-jacket. Pero kasi pareho po kami ng outfit. Kaya minarapat. Magmumukha tayong B1 at B2. Oo, kaya inayos na lang po namin. Pero yun nga, ang aming last episode was first week of August.
Ah, ganun na bang katagal?
Oo, ganun na katagal. And we apologize for the absence. And nakakataba ng puso na may mga nag-aabala talagang mag-message, magtanong na kailan po kayo babalik, ganyan. And, you know, talagang nagiging hectic lang po ang buhay namin ni Pads Chris.
Yan.
Lalo ng aking superior in many ways.
Ikaw naman eh.
Dahil marami siyang gana. Pero ako rin, the last few weeks have been very hectic because of the recently concluded Manila International Book Fair.
Tama, yung MIBF.
Yes. I like to take this chance to thank all of you who supported. Alam niyo naman na ang aming, kami po ay St. Paul's, no? Iba-iba kami ng mga programa, iba-iba yung aming mga ganap. But we are all under St. Paul's. And that is the booth that we had on the Manila International Book Fair.
Yeah.
It was for St. Paul's. And grabe, napaka-overwhelming po nung naging support niya sa amin this year.
Yan, maraming salamat. Mm-hmm. Tsaka kahit marami tayong mga online programs, Father Albert, a big chunk or bulk pa rin ng ating apostolate or ministry sa simbahan ay sa publishing apostolate.
Absolutely.
So kaya po do sa booth na aming pin-repair sa MIBF, sa Manila International Book Fair, so makikita niyo po doon yung aming publications.
Yes.
So mga Bibles, mga religious books, at hindi lang yun, Father Albert, ano pa ba yung laman ng booth na pin-repair nyo?
Ako, for 4 days.
ikaw yung laman. Hindi ka naman for sale eh. Ano yung mga for sale?
Hindi, kasi nandun po ako the entire time. Kasi ako po yung, hindi naman po nung abala. Tama ba yun? Hindi naman kasi, syempre, it's the whole team that worked, no? Yung buong marketing team and
ano ka ba? Diffusion overseer, team. Ganon.
Pero kumbaga sa akin, kasi babagsak lahat. If it fails, if anything is wrong, ako yung... So tama ba? Punong abala ba yun pag ganon?
Pwede rin
hindi
naman.
Hindi ko sure eh. Basta, kasi parang ayoko namang i-take, parang sinasabi ko na ako lang yung gumalaw. Hindi. Mm-hmm. Pero it was my responsibility. The event was primarily my responsibility. Mm-hmm. So I had to be there the entire time. And marami nga pumunta ng mga kapodcast natin.
Yeah. Ah, talaga? Oo nga, may nakita mo ilan doon.
May mga father, kasi nga shinare ko sa page, at talagang sila Janil at na pumunta doon para kumbaga meet and greet.
Nakita ko nga yung iba sa kanila.
Eh, hindi ko na nga in-announce masyado kasi baka dumugin yung MIBF.
Nakita ko nga dinumog si Pads Albert eh. Ako nagtatago ako doon sa isang sulok doon na ano.
Sumigaw sila ng Jollibee.
kaya pala nakita ko yung mga kids nagdagsaan bigla doon.
Oo, hindi. Pero salamat po, no? And yeah, other than books, we did introduce... We have been doing this for 2 years now, mga kakaibang products.
Mm-hmm.
We have yung aming stickers, which really, grabe, para po yung kinakain yung sticker, no?
Talaga.
Ang halos nawalan, naubos na siya basically. Oo. yung first batch. So we have to reprint again.
Mm-mm.
So very overwhelming. Thank you very much. Andito yung iba sa aking laptop, hindi nyo lang masyadong kita. Hindi po ito, yung iba sa ibang suppliers po yan, pero nasa baba.
Mm.
And we have mugs like this one.
Wow. Tsaka yung
gamit
thank
ni Pads
you,
Chris. Pero yeah, ang saya. Anyway, nako, kung saan na po kami nakarating. Diba?
Sorry po.
Pero pasensya na, we missed this, kaya we medyo na spirited din ang aming conversation. Pero ang goal lang namin today actually is magparamdam ulit sa inyo. Huwag kayong mag-alala, mayroon na kaming mga nakasalang for the next week's na episode. So ito na po talaga, we're back, you know. Ilang beses ko na po sinabi yon, but we're back. At babawi po kami ng maayos sa inyo. So ngayon, we just like to, other than magkamustahan at magparamdam sa inyo, meron lang kaming mga pressing questions from based on previous episodes.
Ay, salamat po pala. Magpasalamat tayo kasi kahit hindi tayo nakakapag-post ng new episodes, pinapanood pa rin yung mga past episodes. Tapos nag-iiwan sila ng mga comments, di ba?
Yes, oo nga. Yung iba nga daw, parang, Father, mamememorize ko na yung episodes. Yung maglabas na kayo ng bago.
Ganon, nakakaya naman tuloy.
Yeah, nakakatuwa naman. So, thank you very much. And actually, pinili lang namin yung dalawang questions.
Dalawa.
Na yung isa, pinm sa atin. Na nakakatuwa. Pwede na natin sagutin kasi hindi naman siya sufficient for an entire episode.
Mm-hmm.
But I think it's also, you know, it's nice to answer kasi napaisip din ako dun sa tanong niya.
No? Ano ba yan?
Ito yung realidad. Ito yung isang realidad na baka nararanasan natin bilang pare at nararanasan din ng iba siguro.
Mm-hmm.
Kasi nga, ito, totoong karanasan naman niya to. So, hindi ko nagpapabas. Napakahaba po nung messages niya. Pero ito po yung gist ng kanyang tanong. So, tanong niya, Pads.
Ay, pwede bang sabihin ko sino yung
nag-anong? Huwag na lang, di ako nagpaalam.
Huwag na lang ba?
Hindi ako nagpaalam. Pero, yan, ano po siya. Itago natin sa pangalang ano? Madam.
Oh, sige.
I assume kasi yung pangalan niya ay pang-girl.
Mm-hmm.
Yan, oh. Totoo po bang pag na-in-love kayo sa isang pare?
Lo?
Totoo po bang pag na-in-love kayo sa isang pare, magiging curse na ang buhay mo? Kahit po wala ka namang ginagawang bad. Kumbaga hindi niya alam at wala ka namang plans na ipaalam. Yung inspiration mo lang po siya sa iyong buhay. Okay po ba yun? So, medyo nagulat ako na may ganun, no?
Oo.
May ganun ba talaga? Na parang may...
Ngayon ko lang
may ganun ba tayong paniniwala? Na parang...
Kapag nagka-crush ka dun sa...
Kagagalitan ka ng Diyos, pare, parang ganun.
Is, yung unang sinabi niya kasi, pag nagka-crush, curse, may curse.
Oo. Or narinig baka niya? That's just her way of saying, masama yun para mamalasin ka, ganun ba yun?
Siguro kung kasumpa-sumpa rin yung itsura ni Father. Ay, hindi, biro lang. Hindi po. Hindi, nagbibiro lang po. Pero ngayon ko lang narinig talaga. Ngayon ko lang narinig. Para sa akin, ano, wala naman po.
Hindi, I mean, definitely, hindi totoo yung may mga curse-curse sumpa na gano'n, no?
Mm-mm.
Pero siguro, the more in-depth thing that we can explore about that is, you know, I mean, okay lang ba yun? Kasi ang parang sinasabi naman niya, crush ko yung pare, pero wala naman akong balak i-pursue yun.
Oo.
Wala naman akong balak ipaalam or I'm not looking for reciprocation. Mm-hmm. Pero ginagawa ko siyang inspiration for my life.
Mm.
Diba? Anong say mo dun? May lumapit na ba sa'yo at nagsabing crush ka niya?
May lumapit sa akin na crush ka raw niya.
Sino? Ako? Mahilig ba siya sa pagkain?
Hindi. Gusto ka raw niya i-crush.
Gusto palang i-crush?
Oo, oh, i-crush.
Marami yun.
Gusto ko sabihin, sana, naku, mahirap i-crush yung si Father Albert. Baka kayong mag-crush.
Kotang-kota ka today, ah.
Hindi, biro lang.
Pero diba, I mean, it happens.
Mm-mm.
I mean, siguro hindi naman yun.
Oo,
syempre
hindi naman.
Sa amin. Ako wala akong karanasan pa na gano'n.
Hindi pero natin masabi ikaw, kasi syempre hindi mo naman natatanong lahat ng mga nagsisimba tas hindi naman natin alam, di ba? Pero yun lang, para sa akin naman, una pala sa, hindi mo sinabi yung pangalan ni Madam.
Si Madam na nga lang kasi.
Sige, salamat sa yung pag-comment.
Oo.
At,
salamat sa iyong tiwala na
salamat sa iyong tiwala.
Mag-share nung gano'n. No?
Para sa akin ano rin eh, yung una ko narinig, interesting din yung sinabi mo. Kasi para sa akin, first time ko rin na narinig na kapag halimbawa nagka-crush ka dun sa isang pare is parang
masama,
may kaakibat na ano na curse.
Mm-hmm.
Kasi usually, ang naririnig ko kasing tanong din sa akin, ewan ko, saan ba natanong sa akin? During mga recollections yata, ganyan, or kahit siguro mm-hmm. sa confession, parang tinatanong na, Father, kasalanan ba na magka-crush sa isang pare? Usually, ganun eh. Oh, pero yung curse, ngayon ko lang siya na ano, na-encounter. Para sa akin, ano, ako hindi ako naniniwala at wala rin tinuturo sa simbahan, kahit saan, wala kang mababasa na ano eh, na para siyang ano, sumpa or curse.
Oo, parang wala namang ganun. Wala namang kung idea na may ganung factor.
Oh,
pero
siguro,
yung sa by the way, to give context, ito ay comment from the I Love Lizzie episode.
Ah, ganun.
Yeah. So yun yung kasi diba yun yung kwento nun yun, yung pare, seminarista, nagka girlfriend and all that, if you remember, diba?
Oo.
So yun yung pinanood niya, tapos nag-comment siya.
Oo.
So nag-share siya, kasi siguro nakarelate siya dun sa, kasi nga crush na crush daw niya si Father. Ganun.
Parang nga sigurong ano, tawag dito, hindi naman sa parang yung paniniwala na yon na ano. Pero ang narinig ko lang, siguro kapag nagka-crush ka doon sa pare, o kaya halimbawa may nangyari sa inyo, nagkatuluyan kayo, parang ano ba, parang masisira yung buhay, ganon. Baka doon related yan.
Ah, oo.
Or hindi anyway, lang ako sure. Anyway, pero sa akin naman, walang curse doon. Tsaka una sa lahat, masasabi ko hindi siya kasalanan.
Yung hindi maging crush ang pare.
Hindi.
So pag may nagkumpisal sa'yo, I mean, Father, bless me, oo. Father, for I have sinned. I have a crush on a priest.
Kasi first of all, yung nararamdaman mo is a feeling.
Mm-hmm.
And most of the time, kapag hindi naman natin fini-feed yung feeling na yon, is we do not have any control with our feelings.
Mm-hmm.
Whether it be a positive feeling or a negative feeling. Ibig sabihin, mm-hmm. positive feeling, halimbawa falling in love with someone, feeling attraction, yan, positive. Negative, halimbawa, the feeling of anger. O, may mga pagkakataon kasi na hindi lahat ng galit ay makasalanan. Kasi minsan nagre-react lang tayo doon sa ano eh, sa stimulus. May nangyari, tapos magagalit ka. Normal lang yon sa tao. Pero yung sa context nito, hindi. Tapos ano ba yung halimbawa, ano ba yung motivation, ano ba yung nangyari? Tsaka halimbawa kung nagka-crush man sa pare, paano mo yun ano, inilalagay sa perspective ng ano ng buhay mo. So kung ginagawa mo siyang inspiration, wala namang problema, pero sana na to the point ng yung obsession,
yeah.
Yung to the point ng ano na hindi ka nakakakain, nakakapagtrabaho, nakakapagfunction.
Oh, yung tinatawag iba na yun. Ano na yun?
Yung tinatawag nating limerence.
Limerence?
Oh, limerence is a strong feeling of attraction to someone to the point na yun, hindi ka na talaga makapag-focus. Ano siya, para siyang ano, obsession. Yun, crushing on someone pero to a different level.
Kailangan ko pong mag-pull out ng aking dictionary.
Hindi.
May pa thesaurus ka ngayon, Pads Chris.
Yun,
I didn't
yun.
Know what that word is.
Hindi, meron yun. Merong ano, merong
akala limerence. Ko talaga, I really thought I was well-read, guys. Pero Father Chris always proves to me how ignorant
kaya
I am.
Nga, you have to differentiate. Halimbawa,
ayan, totoo nga. Akala ko gina-joke-joke mo lang ako.
Meron.
Limerence means having an intense longing for another person even when they don't fully reciprocate.
Mm-hmm.
Limerent, yun ang tawag. The limerent person struggles to think about anything else but their crush.
Yun.
May ganun
din. May ganun din.
Alam ko lang, si Limarin ka.
So, ayun din. So, paano mo ba ipuput into perspective yun?
So, parang it's extreme.
So,
to the
extreme.
Point na you're non-functional in other aspects of your life.
Yun din yung ano yung difference na if you love someone or you're just being limerent. Kasi kung mahal mo yung isang tao, you can still function. Pwede kang ano, humiwalay dun sa ano, sa feeling
lang,
mo. Hindi
lang ha. Kung pagtotoong pag-ibig, lalo kang nabubuhay.
Oo, diba? Nabubuhay. Lala nagiging functional sa ibang bagay.
Meaningful ang lahat ng bagay.
Pero kung obsessed ka kasi dun sa ano, sa isang tao, tas you're expecting to be reciprocated, yon iba na yon. Kasi halimbawa, tingnan natin yung situation mo. Ikaw as a single person, o kahit not single, tapos nagka-crush ka kay Father. Pag ano, hindi na healthy, kapag halimbawa meron kang ano expectations, eh syempre paano ka mag-expect kay father na mag-reciprocate? Eh, yun yung kanyang ano, state of life niya. So, yung mga ganun bagay.
So, that's good, no? Like, I mean, in the end, anything in excess is harmful, no?
Mm-hmm.
So, ako din, siguro, i-ano ko na rin. Kung sa akin sinabi yun, like, I also invite you to, you know, dahil alam mo na, although crush is just crush.
Oo.
Diba? Pero that's a slippery slope nga. It can go to, you know, if fed,
mm-hmm.
if, you know, you nourish that, it might lead to unhealthy outcomes, no? So, syempre, invite ko na rin siya na to redirect na lang that energy elsewhere,
mm-mm.
that attraction to other things.
Mm-mm.
Kasi, you know, mahirap na. I mean, hindi naman na namin talaga, pare siya eh. O kahit kunyari, lalaki ka sa madre, it's the same thing. I mean, wag ka maging obstacle or balakid dun sa faithful obedience ng religious person na yun to their vocation. Mm.
Sa akin naman, ano, it's normal to admire persons. Lalo na pag nakita mo yung pari na, syempre, bukod sa physical attraction, halimbawa, magaling siyang magsalita.
Or parang ang palagi ko, parang ang bait-bait kasi nila.
Ang bait niya, ganyan.
Sa akin, wala akong ganun comment na natatanggap.
Eh. That's ano, attraction.
Ang palagi comment sa akin, paano naging pari yun? Masyadong magulo. Pero yun, totoo naman. It's a reality. No, again, we're not, you know, saying that it applies to us, but to some priests.
Mm-mm.
Some priests have faced this challenge more than others. Kasi nga, magaling magsalita or
attractive talaga sa
may aura talaga na, 'di ba? Kahuma-humaling.
Tsaka kung natutulungan ka naman itong halimbawa, yung crush mo yung pare, maganda rin na mas maipagdasal mo siya.
'Di
ba? Mas maipagdasal mo siya na Lord, thank you for sending me Father, na makilala ko siya.
Ma-inspire ako sa kanya.
I'm inspired by his person, sa kanyang personality, not only physically, kung hindi yung kanyang interior life. So, thank you for reminding me the beauty of your creation. Totoo, ganun. Mm-hmm. Pwede naman na ganyan eh, pagdasal mo siya. Tapos pagdasal mo yung kanyang faithfulness. Tapos ikaw naman, pwede mong gamitin yung kanyang ano, pwede mong gamitin yung feelings mo sa kanya in a positive way na yun. Tulad nga sinabi mo, you are inspired to do things, positive things. Pwede kang mag-serve din sa church, ganyan. O kaya inspiration sa buhay mo outside.
Yes, yan. And yun nga, ang ganda rin no? Tsaka siguro let that be a reminder that, you know, sabihin, you're very human, you're very alive. Maybe it's symptomatic of something else that you're looking for. Mm. Maybe it can be the impetus. Yes, naman.
Maganda yun.
For something, you know, for something to happen in your life. No? Mm-hmm. So baka naging ano lang si father or si sister spark, no, for a new chapter in your life, ganyan. Pero yun nga, direct mo na yan sa ibang bagay, no? baka saan pa makarating yan.
hindi siya curse, tingin ko, kundi isang blessing.
Wala na yun. Oo, it's a blessing indeed. Hosha, tama na yung usapang crush. Ito naman, ano, ka-crush-crush. Gusto mo?
Ka-crush-crush.
And then, kasi may nag-comment dun sa ating video. Ito naman from the last episode before we took an indefinite break on Pura Luca Vegas drag performance.
Uh-oh.
So, doon to naka-comment. Nandun naman siya public kasi isa PM kanina eh. So, okay, hindi ko sinabi kung sino. Pero ito, it was a comment. So, public naman. Tsaka kaibigan ko to si Kay. So, si Kay Frio, hello, thank you for always watching. So, mahalaga to kasi I think it's also one of the major pushbacks that we got from what we said in the episode. And the question is simply, what if the person does not acknowledge his or her wrong and stands by his or her actions?
Mm-hmm.
So, remember, diba, ang general theme kasi natin nung episode on Pura Luca Vega and ongoing, hindi pa nga tapos hanggang ngayon. It's still a...
Ano na bang ano sa kanya? Update? Wala na rin akong ano eh.
Basta alam ko may mga legal actions taken na
okay. Oh, sige.
Against the performance. And then on the part of Pura Luca Vega, he has in fact been, you know, parang he's doubling down on what he did. No, he is saying na yung about freedom, about, you know, being judged wrongly, yung mga prejudices.
Mm-hmm.
So basically, yun nga, it's very opposite from an apology or for any, kumbaga, reflective na yung ginawa niya, no, parang, so wala pa, at least as far as I can tell, we might be wrong, dapat siguro, you also check, baka naman naglabas na siya ng statement about it, but anyway, kasi hindi lang naman tungkol to sa kanya, you know, it's always an issue, di ba?
Mm-hmm.
When we talk about forgiveness, or when we talk about how to handle, you know, people that offend us.
Mm-hmm.
So, yun,
lalo na kapag unrepentant.
Oo, yun na nga ang palaging tanong dyan. Yung, bakit mo i-forgive or bakit mo i-forgive kung di naman humingi ng sorry?
Mm-hmm.
You know, or bakit mo, kasi ang appeal natin doon is let's also try to dialogue, to to extend an olive branch and let's talk about it.
Mm-hmm.
Pero yun nga, ang sagot, parang ang pushback palagi is, eh, paano nga kung hindi nga sila interested kahit mag-dialogue man lang?
Mm-hmm.
So, talagang they're really saying, no, you're wrong. We're not wrong. We're correct. So, ganun. So, what do we do? Pag ganun, Pads Chris. Ikaw, anong opinion mo dyan?
Ako, kanina, na-mention mo, Pads Albert, yung word na apology, di ba? So, para sa akin, hindi pa natin pwedeng pag-usapan yung apology kung hindi pa niya ina-acknowledge.
Mm-hmm.
Kasi magkaiba pa yun eh, di ba?
Uh-uh.
So, ibig sabihin, pag ina-acknowledge, you admit to your fault or to a wrong done. So, only after admitting or acknowledging the fault done, saka pa lang pwedeng, ano eh, pwedeng maging bukas tayo para siya sa ano, maging apology.
Yung from the wrongdoing, from what we perceive as yung nagkamali.
Oo. Yeah. Eh, kaso kung mismong wala pang admittance na may ginawa kong ganito na masama, na mali, parang hindi natin mapag-uusapan kaagad yung apology eh, di ba?
Yeah.
Oo, kasi apology, tsaka halimbawa sa ating term na ginagamit natin, repentance, ano na yun eh.
Mm-hmm.
Repentance is a gift from God din. Hindi natin siya basta-basta pwedeng mapilit. Mm-hmm. So kung si, halimbawa, kung si Sipura Luca Vega, based dun sa present situation ngayon, hindi po ako ano, updated. Pero kung totoo nga na hindi niya pa ina-admit or ina-acknowledge yung mistake, syempre masasabi natin na hindi siya repentant sa kanyang ginawa. So we cannot force him tungkol do sa ganung bagay. Kasi alam niyo, kapag pinag-usapan po na natin, dear listeners, subscribers ng podcast, yung repentance, actually sa atin kasi sa Catholic teaching natin, yung repentance is not just saying sorry or pardon me. Mm-hmm. It's not even feeling ano eh. Hindi lang yung feeling bad that something is done.
Mm-hmm.
Pag sinabi nating repentance is actually a radical reorientation of your life.
Wow! Pads Chris, ha? You're so loaded today.
Then,
can you unpack that for us?
Bukod sa inaamin mo na nagkamali ka, meron kang decision, personal decision na baguhin yung sarili mo. So hindi ka lang basta-basta hihingi ng tawad kung may mga nasaktan man, diyan napapasok talaga yung reparation at saka yung self-conversion, yung pagbabago ng sarili. Papakita mo talaga yung seriousness mo na ituwid yung pagkakamali. So it's not just saying sorry, but a reorientation of your life, pagtutuwid ng buhay.
Yeah. Oh, in short, kumbaga, hindi lang siya pag-amin na merong mali, pero na meron kang natutunan. Ia-apply mo yun.
Oh, yan. Totoo.
Parang moving forward, dahil na-realize ko na yung mali ko, I commit to try, of course, not to do it again, but also to apply the lessons I've learned.
Yan. Yan din yung gusto natin mangyari sa confession, di ba?
Oo, exactly. Nako.
Di ba, Pas Albert?
Sobra.
So, sana pagpupunta po kayo, magkukumpisal. Mm-hmm. So, you are confessing talaga to God. So, we priests, we are just instruments. So, pumupunta kayo doon not only to say sorry to God or asking pardon for the things that you have done, pero ikaw, having learned sa mga pagkakamali mo sa buhay, ano ba yung plano ngayon? Resolutions na pwedeng gawin baguhin ang sarili. Kung meron mang nasaktan, ano yung mga reparations mm-hmm. na pwede mong gawin.
Yes. Yun. That's true, no? Tanda, kasi minsan, ang nangyayari sa kumpisal, and this is still connected to repentance uh-oh. And sorry and all that, is that minsan, ang habol lang natin is maghugas.
Mm-hmm.
Pero, alam natin or wala ka ng balak na hindi madumihan ulit. Mm-hmm. Kasi alam mo namang next week, babalikan na lang ulit para maghugas. And mm-hmm. it becomes a cycle of just confessing cycle. Sins and mm-hmm. doing it again. I mean, lahat naman tayo, 90% of the sins I hear in confession are habitual sins.
Uh-oh.
Pero it's iba yung meron kang genuine desire to really get out of that or to heal yourself from those bad habits. Iba yung wala ka na talagang balak magbago. At ginagawa mo na lang hugasan yung kumpisal na parang kumbaga nagliligtas points ka lang. Which is again, we've said it again and again in this podcast that that's a problematic concept.
Oh, no? Yung, totoo yan.
Parang bumibreak even ka lang para malinis ka. Pero iba yun eh. Ang point ng confession is to help you move forward in life.
Move forward in life.
To become more mature. Mm-hmm. So, ganun din sa, hindi lang sa confession, pero sa lahat ng repentance.
Ano?
Sa lahat ng cases of apology, hindi pwedeng sorry ka lang.
Mm-hmm.
Kailangan, I'm sorry. And because of that, I'm gonna do this. You know?
Tsaka lagi nating tatandaan na tayo, we as sinners, God is continually reaching out to us.
Yeah,
kakalimutan.
Exactly.
Tsaka, sige, mabalik tayo kay Pura Luca Vega. Mm-hmm. No? Palagi ko naman, tayo rin bilang isang simbahan, palagi ko, we have exhausted the means to mm-hmm. to reach out to Him. Kasi di ba may offer naman dati yung spokesperson ni ng CBCP sila Father Jerome Ceciliano, di ba sinabi na we are open for dialogue, pag-usapan natin tong mali na to. Andun na eh, nakalahad na yung kamay, naka-offer. Mm. It is a matter of him, Pura Luca Vega, na reaching out as well to us. Pero mahirap talaga, complicated yung situation. Kasi nga sa case na yan, one Catholic that is unrepentant sa kanyang ginawa or hindi niya nakikita yung mali sa kanyang ginawa. So, paano yon? Complicated yun, Paz Albert.
Mm-hmm.
Tapos, pwede nating ma-apply dyan yung sa ano. yung sabi mo, di ba, yung sa mga last Sundays about repentance, yung gospel, di ba?
Mm-hmm. Actually, yes. Diba, the last two Sundays.
Ito, maganda yung mga homily ni Paz Albert.
Ulo, oh!
Ito, yung sa ano, sa tama ba? Matthew 18.
Matthew yan lahat.
Ayan, Matthew 18. So, pag nagkamali ang iyong kapatid, so ano yung
tulak
mga
mo sa
steps?
Bangin.
Parang ibang version yata yung nabasa. Interested ako sa version ng Bible na yan. Hindi, anong gagawin? So,
pag, di ba, pag hindi mo nakausap, pagkausapin mo brother, muna kayong dalawa.
Yan,
kayong kung hindi dalawa. Nag-work, kuha ka ng one or two witnesses. Na mga kasama mo. As witnesses and as neutral, pagbaga neutral yeah. party.
No? Oo.
Para mapag-usapan nyo. Kung tapos, hindi pa rin, sabihin mo sa simbahan.
Yan,
pag
go to the church.
Pag hindi pa rin, bombahin mo na yung bahay.
Bombahin mo yung bahay. Nila,
hindi, pag hindi pa rin, then you can treat them as you would a Pharisee or a tax collector. Yan. Yun ang exact words
Gentile,
sa passage
pagan
niya.
Yata or tax collector.
Ah, yeah. A Gentile or a tax collector. So, yun ang sinabi dun. Sa last week yun.
Mm-mm.
Tapos itong last Sunday, ay yung parable of the yung servant yung na the unforgiving servant
na so, pinatawad nga siya ng master niya pero sa sarili siya mismo hindi niya mapatawad yung mas maliit case. Na pagkakautang sa kanya ng fellow servant niya.
Yeah
so no. Paano ba natin niya ma-apply pa sa Albert sa isang komplikadong sitwasyon na palagi ko marami sa atin na naranasan na rin natin.
Yeah oh talagang you know as a limerent person.
Feeling ko gagamitin mo sa akin ito ng matagal. Feeling ko lang. Hindi, biro lang.
Hindi ko kasi alam yun. No? Siguro kayo mga kapodcast baka alam niyo yung word. No? Sorry naman. Hindi. Ako, ang immediate ano ko pa rin dun sa gospel and how it applies to the situations. And na pa-reflect kasi ako dun sa, not just, you know, that's one case. Pero di ba may lumabas din na case na yung nagbibisikleta at yung tinutukan ng barel. Or you see videos of, alalain mo dati, yung nasagasaan yung guard tapos parang inatrasan pa.
Ay, oo.
And then, you know, we see this, anong common dito sa mga to? These are cases that offended us as a collective, no? And kasi nga, based on the video, based on the immediate material that we have, mukhang malino talaga kung sino yung offender at sino yung offended party. No? Or may ginawa talaga silang mali, in short. And so we, dahil mali, we vent out our anger, we lay down our, you know, our yung mga galit natin, we call them names, ipakita mo yung comment section, talagang lahat, no? pati yung pamilya niya, ganyan, pati yung mga ninuno, pinag-anuhan na. We've become this culture na meron tayong kasabihan, di ba, na innocent and proven guilty. Pero we've also come to this culture na kapag guilty naman talaga, then pwede na natin silang awayin, i-bash, ibagsakan ng lahat ng masasamang salita. And you know, when I was reflecting on those gospels, mapapaisip ka rin na ganun ba talaga? Are we allowed? Are we licensed to be uncharitable? Kapag malinaw na may mali yung isang tao. And I think to me the answer is still no. And that is what I also appeal to as Christians. Sana hindi tayo kasama doon sa mga tao na who will gumagatong pa doon sa mga nang babash. I mean, kasi at the end of the day, 'di ba, sabi ni Jesus, kung ayaw pa rin makinig ng unrepentant sinner, treat them as you would a Gentile or a tax collector. E paano ba niya tinrato? Yung mga din, Gentile at tax collector, minahal pa rin niya.
Minahal pa rin niya.
Paano niya tinrato yung mga enemies niya? Minahal pa rin niya. So no matter how we spin this, the commandment is still love. No? What does that mean? Hindi ibig sabihin na to-tolerate mo na lang. O kasi love eh. Hayaan mo na sila. Kasi we have to love them. Hindi pa rin. Kasi remember that as a community, we are obliged to look out for each other and protect the victims. And make sure that it doesn't happen again and again.
Yeah.
At yun yung nangyari sa parable. Look at that important detail. Sino ba nagsumbong doon sa hari na itong servant na pinatawad mo eh hindi nagpatawad? Yung mga kapwa niya servants.
Kapwa niya servants.
So, tayo yun eh. Bilang mga isang komunidad, isang simbahan, it's our duty to protect the victims.
Tama. Ang ganda ng sinabi ni Pals.
Hindi pwedeng bulag-bulagan ka lang kasi hindi ko naman problema yan. Or kasi dapat loving tayo. So, bawal pigilan yung kasi love ko siya, kailangan hayaan ko lang siya.
Bawal ang toxic, ganun.
Hayaan mo na basta, you know, don't rock the boat. No, walang ganun, no. We have to protect the victims. Tama. But ang sinasabi ko lang is that we are never under any condition or under any circumstance given freedom to set aside love and replace that with hatred or anger. So, unrepentant ka, we will stop you. We will make sure that you won't do this again. We will make sure that there are systems in place so that it will not happen again to anyone. Diba? But, you know, hindi mo pwedeng sabihin sa puso mo na that person is hopeless, that person is hateful, and we are right to hate them. Kasi hindi talaga. I mean, wala ka talaga. Kahit balik-balik ta rin po natin yung sacred scripture, sacred tradition, wala tayong mahanap na justification to just discard a soul and discard a person. Kasi nga sabi ni Pads Chris, ang Diyos hindi sumusuko.
Oo nga.
Diba? Hindi siya, he's still reaching out. Kahit tayo ayaw na natin, God Himself is still reaching out to that person's heart, to that soul. Hanggang sa pinakahuling pagkakataon, tinatawag. So, tayo bilang mga disipulo ng Diyos, we have to follow. So, to me, how does that look like? No? in practical terms, no, we say strongly, we condemn that what you did. We condemn what you are doing, and that is not right. But as a child of God, you are still loved here. You are still welcome here. Mm-hmm. And we hope someday we can talk about what you did. And maybe, you know,
tama.
Makabalik ka. Kasi, you know, the church, the doors of the church is never closed on a repentant sinner.
Amen.
It should never be,
tama ang sinabi ni Pads Albert.
Wala tayong karapatan magsabing, hindi ka na pwede.
Uh-oh.
Kasi naubos mo na eh. Naubos mo na yung mitsa. Naubos mo na yung asensya namin. Uh-oh, so pasensya. Sorry ka na lang. Wala na. Uh-oh. Pero walang ganun eh. Wala eh. So, akin lang, let us, you know, be firm and strong in our dealing with unrepentant sinners, with people who won't apologize. Let us make sure that they don't get away with it, that mm-hmm. there is justice served. But at the same time, it should be restorative.
Amen.
We should try to, as much as we can, make them, at the very least, wala silang masabi na, itinaboy nyo na ako eh. Mm-hmm. I mean, tinapon nyo na ako eh. So, kahit gusto kong bumalik,
mm-hmm.
wala na akong nababalikan. Dapat di na nila masabi yung tungkol sa atin. Kasi failure natin yun.
Ganda na sinabi ni Pats Albert. Dadagdagan ko lang ng konti.
Hindi na, wala. Okay. Thank you, guys! Sige.
Thank you, guys. Grabe ka.
Kasi may palimerant kayo. Nabwisit ako eh.
Ito talaga. De, pero maganda yung sinabi ni Pads Albert. Tama, ako agree ako sa lahat ng sinabi mo.
Agree. Oh.
Tapos ang i-add ko lang naman, tama yun. Kasi tayo naman, ang fina-follow lang natin yung example na binigay ni Jesus Christ sa Gospels. Eh. So kung paano siya nagmahal, kung paano siya nagpatawad. Alam natin na tayo may kahinaan bilang mga tao eh. Pero hindi yun excuse para hindi natin sundan yung pattern of living na iniwan niya sa atin. Kung paano magmahal at magpatawad. Kasi ang sinusundan niya naman talaga doon yung pagmamahal ng Ama sa kanya eh.
Amen.
Which is unconditional. So tandaan natin, God's love is unconditional.
Mm-hmm.
At part of this being unconditional is God's love is just.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, God's love seeks justice.
Oh.
It doesn't turn a blind eye sa wrongdoings.
Yeah. At lahat magkakaroon ng reckoning.
Mm-hmm.
Tandaan niyo yan. Walang, yun nga lang kasi nga.
Ayun din. Tapos God is always reaching out to us.
Yeah.
Ganun din naman yung sa simbahan. Kahit yung mga kahit tayo sa Catholic Church, yung mga disciplinary practices ng simbahan is always restorative. Yun, yeah. Ginagamit ko yung term na ginamit ni Father Albert.
Mm.
Diba napag-aralan natin yung tungkol sa ano? Ito mabilisan lang. Halimbawa sa excommunication, Pads Albert. Diba? Halimbawa.
Ayaw mo talagang pa. Padaigan. Canon number.
Hindi. Halimbawa talaga yan, unrepentant, talagang ayaw niya talaga, di ba? Tapos he is persisting doon sa sin. Tapos talagang yung kanyang ginawa na sin, talagang nagwawarant ng...
Karumal-dumal.
Nagwawarant ng excommunication.
Mm-hmm.
Kahit naman ano yon, kahit naman excommunication yon, hindi naman kasi ano yon, permanent. Tsaka hindi siya actually punitive, but restorative. Diba?
Yes.
Turo nga sa atin, medicinal. Isa tong gamot para paghilumin yung sugat ng simbahan. Later on, para ma-realize ng taong nagkasal, nagkamali na mali siya, and later on, bumalik uli doon sa simbahan, doon sa community. So, yun yung purpose nun.
Yes, amen. So, sana mahanap natin yung sa puso natin. No? Kasi aminin natin, ang sarap talagang magalit. I mean, ang sarap sa pakiramdam sa yung unang...
Natatakot na ako lumapit dito kay Pas Albert.
As a human person,
okay,
diba, we've all been through that. Na minsan nga, re-replay mo pa sa utak mo yung mga away ninyo, na feeling mo nanalo ka, yung mga taong nagantihan mo. But, you know, that will lead to ruin. That will... Walang, sabi ko nga, dun sa isang homily ko nga, dun sa last Sunday, na walang galit na nakakagaling. Kahit anong tago mo dyan, kahit sabihin mong, okay lang yan, it's just in one corner of my heart, hindi naman yan nakaka-affect sa buhay ko. Akala mo lang.
Walang galit na nakagagaling. Kokopyahin ko po yan.
Oo, walang, lahat yan, it crumbles you, it destroys you.
Oo.
Slowly. I mean, there's no going around it. Kaya nga ang invitation ni Lord is, gawa natin yan ng paraan. Ayusin natin yan.
So anong gagawin ngayon natin kay Pura Luca Vega, Paz Albert?
I mean, of course, we stand by the pronouncements made against what he did.
Mm-hmm.
Diba? And against what he is still doing. I think he's still doing it eh. I think there are other videos surfacing on a similar track.
Uh-uh. No?
But, and that's wrong. That's super wrong. You know, we have to fight against that. And we have to make sure that people will understand that that's not okay.
Mm-hmm.
Na hindi siya light matter, hindi siya joke, hindi siya dapat gawin ng iba. No? But, sabi nga, you know, to the person himself, to Pura Luca Vega himself, we must also find it in our hearts to know that God still loves that person.
Mm-mm.
And because of that, we have to be willing to extend that as well. Kasi kung nung Diyos nga natin, kaya niya. Tayo pa kaya? And kung ganun, kung hindi, we are the unforgiving servant. Kasi lahat tayo, pinatawad lang din. I mean, sabi ko nga din sa isang homily, swerte lang tayo eh, na walang nag-video sa atin. Pero marami rin tayong ginagawa na kabash-bash, ka-cancel-cancel, karumal-dumal, hindi lang tayo nahuli. I mean, maybe not the same exactly level, or the same level or the same kind. But you know, we're all guilty, but we're all forgiven. We're all loved by the same Lord. And
so now that we have experienced the immense love and forgiveness of God,
doon tayo humugot.
Ayan.
Doon tayo kumuha ng lakas to do the impossible. The world will not be able to do that. Kasi nga, ang sabi ng mundo, lintik lang ang walang ganti. Kailangan talaga, you know, yurakin mo yung mga gumawa ng masama. Pero ang sabi ng Diyos, iba. So mamili po tayo. Sino bang susundin natin?
Yan, ang daming binigay na points of reflection, meditation ni Paz Albert. Thank you ha. Napaisip tuloy ako.
Oo nga.
Sige, pinapatawad na kita.
Alam ko naman.
Biro lang.
Sana maramdaman mo naman.
Alin?
Yung puot ko sa'yo.
Yung nag-aalim po yung puot ni Paz Albert. Ayan. Oy, maraming salamat ha. Talaga, Paz Albert. O, ayan.
Ang dami na natin na pagsasabi. Oy, before we end, no, thank you very much again for tuning in. And yes, we are back. Huwag po kayong mag-alala. Tutuloy-tuloy na natin to. Si Pads Chris ay nandito na po siya.
Nandito lang ako sa bahay. Oo. Sige.
At meron naman na ako mga nakasalang na episodes. Huwag kang kabahan, Pads Chris. Kaya malakas ang loob ko. Meron na ako.
Tsaka, salamat din pala sa mga nag-iwan ng mga comments.
Yes.
Yung mga nagbigay, yung dalawa na nagbigay ng comments ngayon.
Oo, na hindi ko naman nasabihan na magagawa natin sila ng episode. Pero
thank you sa inyo dalawa.
And maraming salamat. We appreciate your concern, your honesty, your feedback. And sana mag-encourage itong video na ito na mag-interact.
Oo nga eh. Huwag kayong ma-discourage na magbigay ng mag-comment. Oo.
Kung di nyo ma-comment dun sa public space, sa bababa sa video, then PM it to us.
Mm-hmm.
And you know, I hope this episode shows that we do read and we do take note of your concerns and comments.
Mm-hmm.
Yun nga lang, ngayon lang tayo nagkaroon talaga ng entire episode dedicated to answering two of the pressing ones that we wanted to talk about. No? And baka mayroon pa tayo iba. So, tulungan niyo rin po kami by giving us your feedback. And again, thank you po sa lahat ng sumuporta sa Manila International Book Fair, to our new products, yung aming stickers, yung meron po kami lalabas na pastel candles, infinity stickers, yung mahaba, yung pang tumbler.
Mm-hmm.
So, jigsaw puzzles, paint by numbers.
Oh, ang dami niya na.
Ang daming ganap. Kasi nga, we want to really incorporate our faith into our lifestyle. No, so, yun po ang adikain namin ngayon sa St. Paul's. At maraming salamat. Magpapatalastas lang din po ako kasi meron po akong ito naman, St. Paul's, no? Pero meron din akong collaborative project with another content creator group, no? Yung limang siglo. Limang siglo, and I'm not authorized to release the details yet, but I will be coming up with something of a show with one of our previous guests here. So basta ganun, i-announce na lang namin.
Sige, hintay namin.
Tatawid yan. Muna ako ng istasyon. Pero kasi it's because we want to kumbaga cast wider nets. We want to introduce them in St. Paul's. So, yun po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig sa aming episode. Ako po si Pads Albert.
Ako naman din si Pads Chris.
And this is the Padscast powered by St. Paul's. And
may God bless us all.